Barak Obama Demokratlar partiyasining Shimoliy Karolinadagi qurultoyda prezidentlikka yagona nomzod sifatida rasman tasdiqlanadi. Mamlakatni ilk qora tanli rahbar sifatida 4-chi yil boshqarayotgan Obamaning erishgan yutuqlariga to'xtalsak hozir.
Nasiba, Barak Obama 2008-yilda tarixiy g'alabaga erishib, Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida tarixga kirdi. Obamani yana bir bor nomzodlikka tayinlagan qurultoyda ko'zga ko'ringan demokrat arboblar xalqning iqtisodiyotdan noroziligiga urg'u beryapti.
It's time for us to change America and that's why I'm running for president of the United States.
4 yil oldin ha qodirmiz degan shior bu safar o'zgarishlarga ishonamiz shioriga almashdi. Prezident Obama Oq uyga kelganidan beri iqtisodiyot bir oz o'nglandi, biroq ko'plar kutganidek emas. Ayrim siyosiy tahlilchilar nazarida Obama so'nggi 4 yilda saylov kampaniyasini olib borish va davlatni boshqarish o'rtasidagi farqning katta ekanini o'rgandi. Amerika universiteti qoshidagi ayollar va siyosat instituti rahbari Jennifer Lawlessning aytishicha, Obama ilk kampaniya paytida va'dalar berganida Washingtondagi siyosatchilar o'rtasida yakdillik bo'ladi deya umid qilgan edi.
A lot of the promises that he made were contingent on this idea that there would be some kind of bipartisan effort in Washington.
Muxolifatdan Jon Boehner vakillar palatasida spikerlikka saylangandan so'ng prezident respublikachilarning asosiy maqsadi uning rejalariga to'g'anoq bo'lish ekanini tushundi, dedi Jennifer Lawless.
Dreamers united will never be divided.
Masalan, AQShda tug'ilgan noqonuniy muhojirlar farzandlariga fuqarolik berishni ko'zlagan orzu deb nomlangan qonunni olaylik. Prezident rejani yoqlab chiqdi, ammo hujjat Kongressdan o'tmadi. Iyun oyida Obama qonun loyihasi talablarga javob beruvchi yosh muhojirlarni mamlakatdan deportatsiya qilish amaliyotiga vaqtinchalik chek qo'ydi. Biroq shu bilan birga Obama ma'muriyati AQSh tarixida noqonuniy immigrantlarni eng ko'p deportatsiya qilgan hukumat sifatida tarixga kirdi.
Close your mouth.
Prezident Obama saylov kampaniyasi paytida sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga va'da berdi, isloh qilishga bergan va'dasining ustidan chiqdi, biroq respublikachilar noroziligi bois hujjat Oliy sudga oshirildi. Oxir-oqibat qonun tasdiqlandi. Prezident 787 milliard dollarlik iqtisodiy rag'bat dasturi hamda General Motors va Chrysler avtomobilsozlik kompaniyalarga kreditda qattiq turib, Kongress tasdig'idan o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini rejalaganlikda ayblangan Osama bin Laden Obama prezidentligi paytida Pokistonda maxsus operatsiya natijasida yo'q qilindi. Prezident yana bir va'dasining ustidan chiqdi. Iroqdan qo'shinlarni olib chiqdi. Rossiya bilan qurollar nazoratiga doir yangi bitim imzolandi. Barak Obama prezidentlikka saylangan ilk qora tanli bo'libgina qolmay, ayni jins vakillari o'rtasidagi nikohni yoqlab chiqqan ilk prezident ham bo'ldi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Obama ko'pchilikka yoqadi, biroq iqtisodiy muammolarni yechishga kelganda saylovchilar uning raqibi Mitt Romnini layoqatliroq deb hisoblaydi. Tarjimai holiga to'xtaydigan bo'lsak, Barak Obama 1961-yil Gavayi shtatida tug'ilgan. Rafiqasi Michelle unga saylov kampaniyasida yaqindan yordam beradi. Prezidentning ikki qizi bor, Maliya va Sasha. Saylovlarda vitse-prezident Jo Bayden yana unga sherik bo'ladi. 2008-yilgacha Senatga 6 bor saylangan Bayden tashqi siyosat bobida katta mutaxassis hisoblanadi. Senatda tashqi aloqalar qo'mitasini boshqargan.
Of them that I intend to win this election and keep our promise alive as president of the United States.
Ertaga prezident Obama va vitse-prezident Bayden qurultoyda nutq so'zlaydi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.